Δόξα στον Κύριο, ευχαριστούμε τον Θεό. Το σώμα υποφέρει και θλίβεται, αλλά το πνεύμα χαίρεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βέβαια πολλές φορές αυτό το βάρος που τραβάει προς τα κάτω την ψυχή αναγκάζει την ψυχή και θλίβεται και αυτή. Και το πνεύμα και θλίβεται πολλές φορές. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το θέμα είναι να νικήσουμε στο τέλος. Σίγουρα θα περάσουμε αυτά τα μονοπάτια, δεν θα γλιτώσουμε κανένας. Όλοι θα δοκιμαστούμε, θα λεπορηθούμε, θα περάσουμε θλίψεις, στεναχώρια, λεγόμενη χαρμολύπη. Μια θα χαιρόμαστε, μια θα στεναχωριόμαστε, μια θα είμαστε από τη μία πλευρά, μια από την άλλη. Στο τέλος όμως να νικήσουμε, να ξέρουμε ότι στο τέλος, δηλαδή μας δοθεί μια ευκαιρία και μας πει τώρα τελειώνουν όλα. Τι επιλέγεις, να χαρώ και ας πεθάνω. Εν πνεύματι Αγίου, στον Κύριο, όχι για τον κόσμο αυτό. Στο τέλος λοιπόν να χαρούμε, αγαπητοί αδελφοί, να ανοίξουμε τις γραφές μας, αν θέλετε. Είναι στην επιστολή του Ιούδα, είναι επίκαιρο το θέμα. Η επιστολή του Ιούδα είναι το τελευταίο βιβλίο, παραγωνισμένο, είναι στο τέλος, πριν την Αποκάλυψη. Δεν είναι τυχαία βαλμένο εκεί, είναι όντως ένα βιβλίο παραγωνισμένο, ένα βιβλίο λίγο, πώς να το πω τώρα, διαφορετικό. Πολεμήθηκε και αυτό όπως πολλά άλλα βιβλία. Δεν έχω τη σελίδα ακριβώς, γιατί προσπάθησα να βρω κάποια μετάφραση που να αποδώσει λίγο καλύτερα. Δεν βρήκα την τέλεια μετάφραση βέβαια. Θα διαβάσω από τη μετάφραση του φίλου, η οποία είναι πάρα πολύ κοντά στο Γάμβα. Είναι λίγο καλύτερα για τους νέους, για μένα. Είναι η επιστολή του Ιούδα λοιπόν. Και διαβάζω, λέει: Ο Ιούδας, δούλος του Ιησού Χριστού, αδελφός δε του Ιακώβου, προς τους καλεσμένους, τους αγιασμένους από τον Θεό Πατέρα και διατηρημένους από τον Ιησού Χριστό, ήθε να πληθύνει σε εσάς έλεος και ειρήνη και αγάπη. Όπως είπαμε, ένα βιβλίο το οποίο είναι λίγο παραγωνισμένο, και αυτό γιατί πολεμήθηκε και αυτό όπως πολλά άλλα βιβλία, και θα επιχειρήσουμε σήμερα να δώσουμε μια σύντομη περίληψη. Και επειδή είναι πολύ επίκαιρα κάποια πράγματα στην πατρίδα μας, σε όλο το πρόσωπο της γης, αλλά και στην πατρίδα μας με τις καινούργιες νομοθεσίες που περνάνε, πρέπει να είμαστε λίγο ενημερωμένοι. Ως προς τι έλεγε η πρώτη Εκκλησία, πώς ξεκίνησε η πίστη μας, και λέει: Αγαπητοί, επειδή καταβάλω κάθε επιμέλεια να σας γράφω για την κοινή σωτηρία, αναγκάστηκα να σας γράψω προτρέποντας στο να αγωνίζεστε για την πίστη, η οποία μία φορά για πάντα παραδόθηκε στους Αγίους. Λέει ο Ιούδας εδώ, ο οποίος ξέχασαμε να πούμε, είναι ο αδελφόθεος, είναι ο αδελφός του Ιησού Χριστού, ο κατασάρκα. Είναι ο πιο μικρός αδελφός από τους τέσσερις αδελφούς που είχε ο Ιησούς Χριστός. Δεν το λέει ξεκάθαρα βέβαια εδώ πέρα, αλλά δεν μένει άλλος Ιούδας. Ο Ισκαριώτης είναι ακόμα ένας, όμως εδώ τι λέει? Λέει αδελφός του Ιακώβου, δηλαδή του αδελφού του Χριστού. Οπότε συμπεραίνουμε ότι όλοι εκεί συγκλίνουν ότι είναι αυτός ο μικρός αδελφός του Ιησού Χριστού, ο οποίος έζησε μαζί του από τότε που γεννήθηκε, έτσι, ο Ιούδας. Δηλαδή, τον έζησε τον Χριστό. Δηλαδή, αν δεν έχει τάξη αποστόλου ο Ιούδας, ποιος έχει? Γιατί πολλοί αμφισβήτησαν αυτό το βιβλίο. Στην αρχή θα δούμε, το βιβλίο αυτό χωρίζεται σε δύο κομμάτια, έτσι. Χωρίζεται από το 1 μέχρι το 16 και από το 16 μέχρι το τέλος. Και αν κάποιος διαβάσει μόνο το πρώτο κομμάτι, μπορεί να φοβηθεί, και αν κάποιος κάνει το κήρυγμα αυτό Κυριακή πρωί, μπορεί να διάσει η Εκκλησία. Όμως, υπάρχει το δεύτερο κομμάτι που είναι πάρα πολύ ωραίο. Και εκεί είναι που ανοίγει η καρδιά του χριστιανού, ανοίγουν τα σπλάχνα του χριστιανού και αλλάζει όλο το κλίμα. Όμως, αγαπητοί αδερφοί, είναι ανάγκη κάποια πράγματα να τα πούμε. Δεν μπορούμε να μην τα πούμε. Και τα λέει το Ευαγγέλιο. Και λέει, περνάω στα γρήγορα, λέει στο 9 εδάφιο, λέει: Ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Εδώ ο Αρχάγγελος Μιχαήλ επικαλείται την εξουσία που του δίνει ο Θεός. Όχι την εξουσία που παίρνουμε εμείς από τον εαυτό μας, επειδή έτσι θέλω να πω εγώ, έτσι επειδή καταλαβαίνω, όχι. Αλλά την εξουσία που μας δίνει ο Θεός, το Ευαγγέλιο, αυτό και εμείς καλούμαστε να μεταφέρουμε. Και λέει λοιπόν εδώ ο Ιούδας: Ήθελα να σας γράψω για την κοινή σωτηρία. Ήθελα να σας γράψω κι εγώ ένα Ευαγγέλιο, χαρμόσυνο, να πω τα ωραία νέα του Χριστού. Τι ωραία η αγάπη του Χριστού, τι θαύμα έκανε ο Κύριος. Όμως λέει: Αναγκάζομαι να αφήσω αυτό το project για αργότερα. Τελικά δεν το έγραψε ποτέ, που ήταν πολύ μεγαλύτερο βέβαια, και αναγκάζομαι λέει να σας γράψω προτρέποντας στο να αγωνίζετε για την πίστη, η οποία μία φορά για πάντα παραδόθηκε στους Αγίους. Αυτή η πίστη που δόθηκε λέει στην αρχή από τον Ιησού Χριστό στους Αποστόλους, αυτή την πίστη, λέει ο Ιούδας, ότι πρέπει να συνεχίσουμε και να αγωνιζόμαστε. Και σήμερα η Εκκλησία είναι γεγονός, παγκόσμια Εκκλησία, μιλάμε πάντα Εκκλησία του Χριστού, που επικαλείται το όνομα του Χριστού, έχει αλλάξει, έχει εμπορευθεί την αγωνιστικότητα με την ανεκτικότητα. Δεν λέει ο Λόγος Θεού «Η επιοίκειά σας να είναι γνωστή εις πάντας». Βέβαια. Θα είμαστε επιοίκειες, όπως τελειώνει και το βιβλίο του Ιούδα έτσι. Όμως, πρέπει να μείνουμε στην αγωνιστικότητα και λέει να παραμείνετε στην πίστη, να αγωνίζεστε σε αυτήν την πίστη. Τι θέλει να αγωνίζεστε? Να παραμείνετε σε αυτό που ο Θεός μας έδωσε και να αντικρούσουμε κάθε άλλη διδασκαλία. Λέει λοιπόν, δεν λέει ακριβώς εδώ τι να κάνουμε, μας λέει όμως για ποιο λόγο να το κάνουμε και θα συμπεραίνουμε μόνοι μας. Λέει, επειδή μερικοί άνθρωποι εισχώρησαν λαθρέα, οι οποίοι είχαν τον παλιό καιρό προαναγγελθεί σε αυτή την καταδίκη ασεβείς που μεταστρέφουν τη χάρη του Θεού μας σε ασέλγεια και αρνούνται το μόνο δεσπότη Θεό και Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Κάποιοι άνθρωποι, λέει, μπήκαν στην Εκκλησία λαθρέα. Πώς μπήκαν λαθρέα? Αφού, λέει, δεν τολμούσε να πλησιάσει, λέει, κανένας. Κοιμήθηκαν οι φρουροί της Εκκλησίας, πιθανόν. Ήταν πολύ πονηροί και μπήκαν μέσα μετά, πιθανόν. Μπορεί να μπήκαν στην Εκκλησία κανονικά σαν πρόβατα και να μεταλλάχθηκαν μετά. Μπορεί και αυτό. Μπορεί όλα αυτά μαζί και κάτι ακόμα. Μπορεί. Όλα γίνονται, όλα συμβαίνουν. 2000 χρόνια μετά, όλες οι περιπτώσεις είναι υπαρκτές. Αυτοί όμως οι άνθρωποι μεταστρέφουν, λέει, τη χάρη του Θεού μας σε ασέλγεια και αρνούνται το μόνο δεσπότη Θεό και Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και υπάρχει ο νομικισμός της Εκκλησίας. Η Εκκλησία μας δεν αμαρτάνει, αδερφέ. Αμάρτησες, πέρασε έξω. Είσαι υπόλογος, θα πεθάνεις τώρα. Ακραίο, ε. Υπάρχει η χάρη του Θεού. Αυτή η ελευθεριάζουσα χάρη. Ό,τι θέλεις μπορείς να κάνεις. Αφού σώθηκες, αφού δεν σε έχει σώσει, ό,τι και να κάνεις, δεν χάνεσαι. Όλα καλά. Και υπάρχει και η χάρη του Χριστού, η αληθινή χάρη του Χριστού, η οποία είναι σωτήριος χάρη. Η οποία μας βοηθάει να προκόψουμε, να προχωρήσουμε, να μοιάσουμε του Χριστού. Και μας συγχωρεί και μας λέει: προχώρα ένα βήμα παραπέρα, προχώρα ένα βήμα παραπέρα, άσε πίσω αυτό, δεν κάνει, σου δίνω χάρη, δεν το λογαριάζω. Και σήμερα δεν έχουμε σκοπό να τρομάξουμε κανέναν και να πούμε κάτι έτσι πολύ άσχημο. Αλλά όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, αγαπητοί αδελφοί, κάποια πράγματα. Και είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού. Λέει λοιπόν εδώ ότι αρνούνται και τον Δεσπότη και Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Φανταστείτε ότι εκείνη την εποχή κάποιοι είχαν μπει μέσα, οι οποίοι δεν δεχόντουσαν τη διδασκαλία που ο Χριστός είχε δώσει ακριβώς, αλλά ήθελαν να δώσουν άλλη διδασκαλία. Άλλο όταν λοιπόν δεν δέχεσαι και δεν δέχομαι τη διδασκαλία που έδωσε ο Χριστός, δεν αρνούμε το μόνο δεσπότη Θεό, ο οποίος, λέει, είναι Κύριος Κυρίων και αυτή είναι η διδασκαλία του. Τον αρνούμαστε. Και όποιος τον αρνείται. Θέλω μάλιστα να σας υπενθυμίσω, αν και εσείς το γνωρίσατε αυτό ήδη, ότι ο Κύριος, αφού έσωσε τον λαό από τη γη της Αιγύπτου, έπειτα απόλυσε αυτούς που δεν πίστεψαν. Επικαλείται την ιστορία του ανθρώπινου γένους, του λαού, του Θεού, ειδικότερα εδώ. Και λέει, μην νομίζετε ότι έχει σημασία πώς ξεκινάμε. Καλό είναι να ξεκινήσουμε καλά. Αλλά σημασία έχει να τερματίσουμε σωστά και καλά. Και λέει, θυμάστε, λέει, πώς ξεκίνησε ο λαός του Θεού και αφού ο Θεός τον έσωσε, έπειτα απόλυσε αυτούς που δεν πίστεψαν. Τους έβγαλε από την Αίγυπτο, τους πέρασε μέσα στην έρημο και μέσα στην έρημο δεν πίστεψαν. Και εκεί οι άνθρωποι χάθηκαν. Γιατί? Γιατί δεν ολοκλήρωσαν αυτό που ο Θεός τους είπε. Αν κάποιος παρακολουθεί την γραφή σαν ένα ρομάτζο, σαν ένα συναισθηματικό βιβλίο, σαν μια ιστορία, θα προσκόψει σε αυτούς τους λόγους. Όμως, αγαπητοί αδερφοί, ο Θεός, ο οποίος είναι αγάπη, είναι, λέει, και πυρ καταναλύσκων. Και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Λέει εδώ πέρα λοιπόν ότι αυτούς τους πρώτους ανθρώπους που περπάτησαν και απίστησαν, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι για αυτούς, τους απόλυσε. Το λέει αυτό στην Έξοδο. Και αγγέλους οι οποίοι δεν φύλαξαν το δικό τους αξίωμα, αλλά εγκατέλειψαν το ίδιο τους κατοικητήριο, τους φύλαξαν με παντοτινά δεσμά κάτω από σκοτάδι. Εδώ μιλάει για τους αγγέλους οι οποίοι δεν φύλαξαν το δικό τους αξίωμα, αλλά εγκατέλειψαν το κατοικητήριό τους. Το κατοικητήριό τους ποιο ήτανε? Ήτανε ο άλλος κόσμος που δεν βλέπουμε εμείς, ο πνευματικός κόσμος. Αυτοί λοιπόν οι άγγελοι, αυτά τα όντα, δεν φύλαξαν το κατοικητήριό τους να μείνουν σε εκείνη την περιοχή που ο Θεός τους έθεσε να μείνουν, αλλά κατέβηκαν και ήρθαν στη γη. Εγκατέλειψαν το κατοικητήριό τους. Αυτούς τους φύλαξε με παντοτινά δεσμά κάτω από το σκοτάδι για την κρίση της μεγάλης ημέρας. Εδώ αναφέρεται μάλλον στη Γένεση 5 και 6, αλλά υπάρχει μεγάλο debate γι' αυτό, δεν θα μείνουμε σε αυτό. Και οι ολόγυρα από αυτές τις πόλεις, όπως τα Σόδωμα και τα Γόμορα λοιπόν, και οι ολόγυρα από αυτές τις πόλεις, που κατά τον ίδιο τρόπο με αυτούς παραδόθηκαν στην πορνεία και ακολούθησαν πίσω από άλλη σάρκα, αποτελούν μπροστά μας παράδειγμα που πρόκειται να τιμωρηθούν με αιώνια φωτιά. Πώς μοιάζουν, λέει, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν στην εκκλησία μέσα και κηρύττουν και αρχίζουν σιγά σιγά, εκεί που δεν τους βλέπει κάποιος, στο διπλανό του, να του λέει: ξέρεις κάτι, αδερφέ, δεν πειράζει αν αμάρτησες. Δεν πειράζει, ο Θεός δεν το βλέπει. Όχι μόνο με τη χάρη αυτή να προχωρήσει, να τον ενθαρρύνει, γιατί αυτό είπαμε το θέλουμε, έτσι δεν είναι? Θέλουμε να μας ενθαρρύνει κάποιος, να μας πει: αδερφέ, αμάρτησες, δεν πειράζει, προχώρα. Όχι όμως να μας πει: δεν πειράζει, συνέχισε να αμαρτάνεις και πάλι θα πας στον ουρανό. Λέει ο Παύλος, μη γίνεται τέτοιο πράγμα. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν τέτοια κατάσταση, τέτοια περίπτωση, έτσι να καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε και τι λέμε, τι ακούμε. Να μας μπερδεύει ο εχθρός, ούτε να μπερδεύονται οι σκέψεις μας. Εδώ μιλάει για συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι εισχώρησαν λαθρέα μες στην Εκκλησία. Λαθρέα. Δεν είναι δηλαδή άνθρωποι του Χριστού κανονικοί, μεταλλάχθηκαν. Και αυτοί, λέει, κηρύττουν τώρα όπως τα Σόδωμα και τα Γόμορα και παραδόθηκαν, λέει, πίσω από άλλη σάρκα. Αν διαβάσουμε πίσω Σόδωμα και Γόμορα, αν διαβάσουμε στη Γένεση το 19. Θα δούμε ότι μιλάει συγκεκριμένα για την ομοφιλοφιλία. Επωνομάζεται αυτή η αμαρτία. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αόριστο. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Αν δεν εννοεί αυτό, πείτε μου τι άλλο εννοεί. Και οι ολόγυρα από αυτές τις πόλεις, ήταν καλές πόλεις εκεί, που κατά τον ίδιο τρόπο με αυτούς παραδόθηκαν στην πορνεία και ακολούθησαν πίσω της άλλης σάρκας, αποτελούν μπροστά μας παράδειγμα που πρόκειται να δημορρωθούν με την αιώνια φωτιά. Εάν λοιπόν τότε, γι' αυτό ο Θεός το έδειξε, το έκανε την πρώτη φορά, έκαψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα, και που λένε ότι η φωτιά αυτή στα Σόδωμα και τα Γόμορα, που είναι εκεί κοντά στο Ισραήλ, ακόμα λέει η φλόγα στην εποχή του Χριστού έκυγε ακόμα, σαν παράδειγμα. Εάν λοιπόν ο Θεός τότε έκαψε, σήμερα, αν κάποιος εμένει σε αυτή την αμαρτία, ο Θεός δεν θα έχει την ανάλογη ποινή, αν θέλετε, την ανάλογη τιμωρία. Γιατί φαντάσου, να σου το πω διαφορετικά, αν είναι πολύ, σου είναι πολύ ευαίσθητο και δεν το καταλαβαίνεις. Ας πούμε ότι είσαι στο σπίτι σου, μένεις στο σπίτι σου και έχεις τα παιδιά σου, έχεις 5 παιδιά, αγόρια, κορίτσια και φιλοξενήσεις κάποιον στο σπίτι σου, ένα αγόρι, και θέλει να κοιμηθεί με το αγόρι σου. Θα σου αρέσει? Και με το κορίτσι σου, που δεν είναι παντρεμένη, που δεν πρόκειται να παντρευτούν ποτέ, που δεν υπάρχει, δεν πρέπει να κατανομάσουμε ότι αυτό το πράγμα είναι αμαρτία. Θα τους σκοτώσουμε? Όχι. Θα τους προτρέψουμε, θα τους βοηθήσουμε, λέει ο Λόγος του Θεού συνέχεια παντού. Αλλά θα πούμε ότι είναι αμαρτία και αυτό το πράγμα θα το σταματήσουμε. Πώς? Με ποιο τρόπο μπορούμε? Αυτό το πράγμα λοιπόν, αγαπητοί αδερφοί, λέει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει, δεν θα αλλάξει ο Θεός να μεταβληθεί και να πει αυτό που λέει σήμερα η κουλτούρα, που λέμε το culture, αυτό που βγαίνει τώρα και λέμε κοίταξε να δεις, το παιδί δεν ξέρουμε τι παιδί είναι, αγόρι, είναι κορίτσι, δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι, επιτρέπεται η ομοφιλοφιλία να παντρεύονται, βγάζουν νόμους τώρα και προσπαθούν να τα περάσουν αυτά τα πράγματα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι εκκλησία και δεν γνωρίζουν. Όμως υπάρχουν εκκλησίες οι οποίες γνωρίζουν και το προχωράνε κανονικά. Μάλιστα έχουν διώξει αδερφούς, κήρυγες, πρεσβυτέρους, ποιμένες από εκκλησίες στο εξωτερικό, γιατί δεν δέχονται να παντρέψουν ομοφιλόφιλα ζευγάρια. Και λέει, συνεχίζω στο 8, λέει, παρόμοια και αυτοί βλέποντας όνειρα, τη μεν σάρκα μολύνουν, τη δε κυρίαρχη εξουσία καταφρονούν και αξιώματα δόξας βλαστημούν. Μολύνουν τη σάρκα. Ασχολούνται συνέχεια δηλαδή με σεξολαγνία. Την κυρίαρχη εξουσία καταφρονούν. Τον ίδιο τον Θεό αδιαφορούν για τον Θεό. Και αξιώματα δόξας βλαστημούν. Έρχεται ένας άγγελος, μίλησε στη Μαρία, έρχεται ένας άγγελος, μιλάει, δίνεται ο νόμος, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Και επειδή ο Θεός ησυχάζει, όπως λέει στη γραφή αλλού, νομίζουν ότι θα γλιτώσουν. Δεν είναι αλήθεια όμως αυτό και δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Λέει λοιπόν παρακάτω ότι ενώ ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, όταν φιλονικόταν με τον διάβολο, συνομιλούσε για το σώμα του Μωυσή, δεν τολμήσε να επιφέρει εναντίον του καμία βλάσφημη κατηγορία, αλλά είπε ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Βλέπετε, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, που του λέει ο Κύριος πήγαινε και είναι. Εμείς τον Αρχάγγελο Μιχαήλ βλέπουμε. Αγγέλους βλέπουμε παντού, έτσι δεν είναι? Αυτή έχει μεγάλη δόξα για μας, ο Άγγελος. Ο Πέτρος έπεσε να τον προσκυνήσει. Αυτός ο Άγγελος λοιπόν, με τόση δόξα επάνω του, δεν θεώρησε τον εαυτό του άξιο να χαλάσει αυτή την θεϊκή ισορροπία. Λέει, αυτός είναι ο νόμος, έτσι πρέπει να γίνει, η εξουσία όπως είπαμε είναι του Θεού, ο Κύριος λέει να σε επιτιμήσει. Οι άνθρωποι όμως δεν δίνουν σημασία και που έβαλε ο Θεός λέει σειρά και που έβαλε ο Θεός διατάγματα και κανόνες, τι με αυτό, εμείς θα τα χαλάσουμε. Και λέει, εδώ αυτό το κομμάτι, θα μου πείτε ένα λόγο που είναι περίπου αυτό το βιβλίο, έτσι. Λέει, ας πούμε, ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, πού βρέθηκε αυτή η ιστορία? Το διαβάζει κανένας που έχουμε συνηθίσει από άλλα βιβλία και λέμε, μα τι λέει τώρα ο αδελφός εδώ, ο Ιούδας? Πού το βρήκε αυτό το κομμάτι? Αυτό είναι, στα ελληνικά πρέπει να λέγεται η Διαθήκη του Μωυσή, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ένα βιβλίο παλιό, το οποίο αναφέρει μέσα αυτή την ιστορία. Και επειδή σε εμάς, όπως θα διαβάσουμε συνέχεια, φαίνεται περίεργο αυτό που διαβάζουμε. Λέει μετά για τον Ενόχ. Όμως για τους Ισραηλίτες αυτό το πράγμα δεν ήταν περίεργο. Όλη η νοοτροπία τους, αυτό το βιβλίο είναι γραμμένο όλο αρχικά για το λαό Ισραήλ. Σίγουρα έχει κομμάτια που πάνε προς τα έθνη, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι γραμμένο για τους Ισραηλίτες και πρέπει να πάρουμε Ιουδαϊκό μυαλό για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Όταν για παράδειγμα, ας πούμε, πήγε ο Άγγελος στη Μαρία και τη είπε θα γεννήσει το γιο του Θεού, δεν ήταν όσο τρομερό φαίνεται σε εμάς σήμερα. Δεν είναι τόσο τρομερό ή σε κάποιον άλλο λαό. Ήταν αρκετά συνηθισμένο. Είναι σαν να ακούμε σήμερα μία προφητεία. Κάπως έτσι. Μπορεί να μην είναι ακριβώς, αλλά κάπως έτσι. Σαν να ακούσεις ή το λέγει ο Κύριος. Λες, εντάξει, τα ακούμε. Όλη η ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος έχει θαυμαστά φοβερά πράγματα μέσα στον λαό Ισραήλ. Κάτι παρόμοιο λοιπόν είναι και αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα. Και το ύφος και ο τόνος που μιλάει ο Ιούδας. Και αυτή λέει, όσα μεν δεν ξέρουν, τα βλαστημούν. Όσα όμως σαν άλογα ζώα από ένστικτο ξέρουν, σε αυτά φθείρονται. Δεν τους ενδιαφέρει καν να μάθουν τι λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν τους ενδιαφέρει καν να δουν τι λέει ο Ιησούς. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στην εκκλησία, λέει εδώ, και είναι ψευδοδιδάσκαλοι. Μέσα στην εκκλησία. Μα δεν θα ρίξει ο Θεός να τους ρίξει μία και να τους καταστρέψει? Όχι, αδερφοί. Δεν τολμούσε, λέει, κανένας να απασχοληθεί στην πρώτη εκκλησία. Υπήρχε έλεγχος από τους ίδιους αδερφούς μέσα στην εκκλησία. Υπήρχε το πνεύμα το Άγιο, μπορούσε να σηκωθεί και να ρίξει κάποιον νεκρό, αλλά σε συνεργασία πάντα το πνεύμα το Άγιο με τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τώρα, γιατί αλλάζουν οι χρόνοι και οι καιροί, πολλά μπορούμε να πούμε, αλλά δεν είναι η ώρα και δεν ξέρουμε κιόλας. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή κάτι. Και λέει, αλίμονος αυτούς επειδή περπάτησαν στον δρόμο του Κάιν. Αλίμονος αυτούς, εκδίκηση, βία, κακία ο Κάιν. Για χάρη, λέει, μισθού ξεχύθηκαν στην πλάνη του Βαλαάμ, να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και να κάνουν θαύματα φοβερά για το χρήμα. Για να πάρουν χρήματα. Πάρουν κλησίες σήμερα που ζουν από αυτό. Και απολέστηκαν στην αντιλογία του Κορέ. Και άλλοι, λέει, οι οποίοι με τον παρόμοιο τρόπο ήταν ρέμπελοι, πώς το λένε, κάνανε επαναστάτησαν εναντίον του Θεού. Όχι καλή επανάσταση λοιπόν, κακή επανάσταση εναντίον του Θεού. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην εκκλησία σήμερα και λένε αυτά τα πράγματα. Πεις, πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι, πώς τους βλέπουμε, γιατί το καταλαβαίνουμε? Ξέρετε, δεν είναι ανάγκη να κάνει κάποιος κάτι πολύ τρανταχώ ή κάτι πολύ φοβερό. Όσο ξεκλίνουμε από το λόγο του Θεού, αυτό που καταλαβαίνουμε, τόσο χανόμαστε από το σκοπό μας και το στόχο μας. Και λίγα πράγματα αν έχουμε από αυτά μέσα μας, μπορεί στην ίδια κλίμακα, χαμηλότερα, να ξεφεύγουμε. Όλα θέλουν προσοχή λοιπόν. Αυτοί λοιπόν είναι κοιλίδες από αγάπες, στις αγάπες σας, οι οποίοι συμποσιάζουν άφοβα, βόσκουν τον εαυτό τους. Κοιτάξτε τι λέει εδώ πέρα τώρα. Εκείνη την εποχή, μέσα στις αγάπες, στα τραπέζια δηλαδή που είχαν, συμποσιάζουν άφοβα. Βόσκουν, λέει, τον εαυτό τους. Δείτε στον Ιζεκιήλ, λέει, ας πούμε, ποιμένες, κάπως ονομάζει, δεν το θυμάμαι. Αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, είναι μέσα στην εκκλησία, μπορεί να έχουν και διοικητικές θέσεις και να μην ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Βόσκουν, λέει, τον εαυτό τους. Είναι άνυδρα σύννεφα, παροιμίες. Περιφερόμενα, λέει, από ανέμους, είναι φθινοπορεινά δέντρα άκαρπα που πέθαναν δύο φορές, ξεριζωμένα, είναι άγρια κύματα της θάλασσας που αφρίζουν τις δικές τους μορφές ντροπής, είναι αστέρια που περιπλανιούνται, για τους οποίους το βαθύ σκοτάδι είναι φυλαγμένο στον αιώνα. Και αν έριξε, λέει, όπως λέει η παραβολή, το δίχτυο Κύριος και μάζεψε από όλα τα ψάρια, λέει, κάλεσε στην εκκλησία του, και κάποια από αυτά θα ρηχθούν στο τέλος στο πυρ το εξώτερο. Μα όλοι όσοι είναι μέσα στην εκκλησία θα πάμε στον ουρανό. Το λέει πουθενά αυτό. Όσοι, λέει, μένουν στις εντολές του Θεού, αυτοί θα βρεθούν μια μέρα, λέει, στον ουρανό. Λέει, λοιπόν, εδώ, συνεχίζει ο Ιούδας και λέει, προφήτευσε μάλιστα για αυτούς και ο Ενόχ. Ο Ενόχ ήταν ο πρώτος προφήτης, ο πρώτος που πήρε προφητεία στη Γένεση, το λέει στην αρχή, 7ος μετά τον Αδάμ, λέγοντας, να, ήρθε ο Κύριος με μυριάδες Αγίων του για να κάνει κρίση ενάντια σε όλους και να ελέγξει όλους τους ασεβείς από αυτούς για τα έργα της ασέβειάς τους που έπραξαν και για όλα τα σκληρά λόγια που μίλησαν εναντίον του οι ασεβείς αμαρτωλοί. Από την αρχή, βλέπετε, από την αρχή ισχύει αυτό. Από τη γένεση έχει προφητευτεί και λέει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι ασεβείς, οι οποίοι δεν δέχονται το λόγο του Θεού, στο τέλος, ό,τι και να κάνουν, ό,τι νομοσχέδια και να περάσουν, όσο και να τους υποστηρίξει το πρεσβυτέριό τους, όσο και να τους υποστηρίξει η ομάδα τους, όσο και να τους υποστηρίξει ο ανθρώπινος παράγοντας, μπροστά στον Θεό τη ημέρα της κρίσης δεν θα μπορέσουν να σταθούν. Και είναι προφητευμένο από τότε. Αυτοί είναι λεγογιστές, μεμψίμηροι, που περπατούν σύμφωνα με τις επιθυμίες τους και το στόμα τους μιλάει υπερήφανα και κολακεύουν πρόσωπα για χάρη ωφέλειας. Άνθρωποι, λέει, οι οποίοι περπατούν σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. Λεγογιστές, Ο Κύριος είπε να κάνουμε αυτό, πω, δεν μ' αρέσει. Θα μου πεις, δεν γογγίζεις εσύ? Γογγίζω, ναι, πώς δεν γογγίζω? Γογγίζω και πολλές φορές, πολύ μάλιστα. Και στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Όμως ο σκοπός μου και ο στόχος μου δεν είναι να φύγω από το θέλημα του Θεού, να φτιάξω ένα δικό μου Ευαγγέλιο και να ακολουθήσω αυτό όπως με συμφέρει εμένα και να κάνω αυτά που θέλω εγώ. Και αυτός είναι ο χριστιανός. Έτσι πρέπει να σταθούμε σήμερα η Εκκλησία του, έτσι στεκόμαστε, πιστεύω, έτσι δεν είναι? Προσπαθούμε να ευθυγραμμιστούμε εμείς με το θέλημα του Θεού. Όχι να αλλάξουμε, να κάνουμε Ευαγγέλιο στα μέτρα μας για να μπορούμε να ζήσουμε όπως θέλουμε εμείς. Και όσο περνάει ο καιρός, αγαπητοί αδερφοί, η μάχη θα γίνεται εντενότερη. Μην περιμένετε να δούμε πιο εύκολα πράγματα. Θα πρέπει να αγωνιστεί ο χριστιανός. Θα μου πεις, δεν θα πρέπει ο Θεός να δώσει ένα σύνθημα, ένα κάλεσμα να ξεκινήσουμε? Πού το λέει αυτό? Γιατί σήμερα που διαβάζεις τα λόγια αυτά, δεν καταλαβαίνεις ο Θεός τι σου λέει? Δεν καταλαβαίνει ο Θεός τι μου λέει? Δεν καταλαβαίνει ότι το μήνυμα αυτό είναι διαχρονικό? Το ίδιο ίσχυε τότε, το ίδιο ισχύει και σήμερα. Κολακεύουν, λοιπόν, μιλάνε υπερήφανα. Δεν με ενδιαφέρει εμένα τι λέει ο μπένας εκκλησίας. Καλά τώρα αυτός, τόσα χρόνια. Καλά και οι πρεσβύτεροι, δεν τους βλέπεις? Πρεσβύτεροι είναι. Τι σημαίνει αυτό? Μεγάλη στην ηλικία δηλαδή. Καλά τώρα. Αυτούς τα ακούμε. Υπερήφανα. Κολακεύουν, λέει, πρόσωπα για χάρη ωφελίας. Να σου πω, εγώ που σε αγαπάω και ξέρω εγώ τι και τι άλλο μπορεί να πούν και είσαι τόσο καλός και ευλογημένος, για να περάσουν, για να μην τους ελέγξεις, για να αποφύγουν τη σύγκρουση και να περάσουν και να ζουν μέσα στην εκκλησία όπως θέλουν. Δεν γίνεται αυτό όμως, αγαπητοί αδερφοί, για να έχουν κάποια ωφέλεια ο άλλος έτσι. Λέει, λοιπόν, παρακάτω, εδώ νομίζω ότι τελειώνει το μαχαίρι, τελειώνει το πολύ άσχημο κομμάτι. Και ο Ιούδας έρχεται να εξηγήσει και να πει πώς θα μπορέσουμε να φύγουμε από αυτούς τους κινδύνους που απειλούν την Εκκλησία. Και λέει, αλλά εσείς, αγαπητοί, θυμηθείτε τα λόγια που από πριν έχουν υποθεί από τους Αποστόλους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ότι σας έλεγαν πως στον έσχατο καιρό θα έρθουν εμπαίκτες, οι οποίοι θα περπατούν σύμφωνα με τις ασεβείς επιθυμίες τους. Αυτοί είναι εκείνοι που αποχωρίζουν τον εαυτό τους, είναι άνθρωποι ζώδεις, οι οποίοι πνεύμα, με κεφαλαίο, πνεύμα Θεού δηλαδή, δεν έχουν. Αυτό ακούστηκε, λέει, από τα πολύ παλιά χρόνια. Έχει γράψει ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Τιμόθεος, ο ίδιος ο Χριστός, Κοιτάξτε να δείτε τι λέει στο Ματθαίο. Στο 15 εδάφιο στο Ματθαίο, στο Ζήτα, στο 7, λέει στο 15. Προσέχετε δε από τους ψευδοπροφήτες που έρχονται σε εσάς με ενδύματα προβάτων, από μέσα όμως είναι αρπακτικοί λύκοι. Θα τους γνωρίσετε από τους καρπούς τους. Μήπως μαζεύουν σταφύλια από αγκάθια ή σίκα από τριβόλια. Έτσι κάθε καλό δέντρο κάνει καλούς καρπούς, ενώ το σαπρό δέντρο κάνει κακούς καρπούς. Δεν μπορεί ένα καλό δέντρο να κάνει κακούς καρπούς, ούτε ένα σαπρό δέντρο να κάνει καλούς καρπούς. Κάθε δέντρο που δεν κάνει καρπό, καλό καρπό, κόβεται και ρίχνεται στη φωτιά. Επομένως, από τους καρπούς θα τους γνωρίσετε. Κάθε δέντρο, λέει, το οποίο δεν κάνει καρπό καλό, στο τέλος θα κοπεί και θα ρίχνει στη φωτιά. Αλλά ο Πέτρος τι λέει? Προσέχετε, λέει, γιατί ίσως και από τώρα ξεκινήσει η κρίση του Θεού μέσα στον οίκο του. Δεν μπορούμε να είμαστε αδιάφοροι. Δεν μπορούμε να είμαστε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Βλέπουμε τα σημεία των καιρών γύρω μας και είναι πάρα πολύ δυνατά. Λέει λοιπόν, αυτοί είναι εκείνοι που αποχωρίζουν τον εαυτό τους και είναι άνθρωποι που δεν έχουν πνεύμα. Ασεβείς επιθυμίες. Και επειδή ο Θεός μας αγαπάει όλους και επειδή ο Θεός να μας πάρει μια μέρα κοντά Του, δεν πειράζει. Αυτοί είναι εκείνοι που αποχωρίζουν τον εαυτό τους σήμερα από τη διδασκαλία του Χριστού και από το σώμα του Χριστού. Εμείς δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Ό,τι λέγαμε πριν από 50 χρόνια, πριν από 75 χρόνια, πριν από 100 χρόνια, λέμε το ίδιο. Το αγόρι είναι αγόρι και το κορίτσι είναι κορίτσι. Πριν από το γάμο δεν συμφωνούμε και δεν επιτρέπεται να υπάρχουν σχέσεις μεταξύ του μελλοντικού ζευγαριού που πρόκειται να παντρευτεί. Δεν το θέλουμε. Δεν το λέει ο λόγος του Θεού και επομένως θα μείνουμε σε αυτό. Και αν δεις κάτι, τι θα κάνεις, αδερφέ? Λέει παρακάτω, τι ωραία. Θα πρέπει να επέμβουμε. Δεν μπορείς να αφήνεις μέσα στην εκκλησία να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει για τη χάρη αυτή του Θεού. Ποια χάρη? Η χάρη, λέει, αυτή μεταστρέφουν τη χάρη του Θεού μας που σώζει και βοηθάει σε ασέλγεια. Δεν είναι χάρης πια αυτό το πράγμα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ξεχωρίζουν τον εαυτό τους. Εμείς, αγαπητοί αδελφοί, θα μείνουμε σε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Λέει προς τους καλεσμένους, αγιασμένους και διατηρημένους από τον Ιησού Χριστό. Όπως μας διατηρεί ο Θεός, όπως πρέπει να μείνουμε κοντά στον Κύριο, σε αυτά που ο Θεός θέλει. Και λέει παρακάτω, εσείς όμως, αγαπητοί, ενώ θα επικοδομεί τον εαυτό σας πάνω στην αγιωτάτη πίστη σας, προσευχόμενοι εν πνεύματι Αγίου, φυλάξτε τον εαυτό σας στην αγάπη του Θεού, προσμένοντας το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σε αιώνια ζωή. Εσείς όμως, αγαπητοί, ενώ θα επικοδομείτε, λέει, τον εαυτό σας επάνω στην αγιότατη πίστη σας, θα συνεχίσετε αυτό που παραλάβατε από την αρχή, σε αυτό να δουλεύετε, σε αυτό να εργάζεστε, σε αυτό να οικοδομείτε, να βοηθάτε τους νεότερους να προχωρήσουν, να δώσετε τη σκυτάλη και να δώσουμε τη σκυτάλη στους νεότερους, να τους πούμε ακριβώς το λόγο του Θεού, όπως μας τον έδωσε ο Θεός, το λόγο του Θεού αποκαλυμμένο σε εμάς, έτσι αυτούς όπως είναι, σκληρό, ομό ή μαλακό, πρέπει να τον περάσουμε στην επόμενη γενιά. Να κάτσεις το παιδί σου κάτω και να του πεις, άκουσε να δεις. Δεν ξέρω τι κάνεις στην νεολαία, δεν ξέρω τι κάνεις στο σχολείο σου, δεν ξέρω τι κάνεις στο σπίτι σου, δεν ξέρω τι κάνεις οπουδήποτε. Ο λόγος του Θεού εδώ λέει αυτό. Το κατάλαβες? Εάν δεν το κατάλαβε, συζήτα με το παιδί σου και πες του, πες μου, με τον αδερφό σου, ποια είναι η γνώμη σου πάνω σε αυτό το θέμα. Τι νομίζεις ότι μπορεί να λέει στο μέρος αυτό? Μπορεί να έχεις σχέση πριν παντρευτείς? Πιστεύεις ότι είναι εντάξει να ευλογούμε τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια? Δείξε όμως το λόγο του Θεού. Πάρε τη γραφή σου, να πάρω τη γραφή να το συζητήσουμε. Ποιο καταστατικό έχεις? Αυτό το καταστατικό δεν έχουμε. Τι θα αλλάξουμε τώρα? Τι άλλαξε? Και λέει, προσευχόμενοι εν πνεύματι Αγίω. Να έρχεται το πνεύμα το Άγιο και να καίει. Να σε ταράζει.